Šokový reakce je, abyste to mohli diagnostikovat, musí to tam být přítomné 3 dny. Problém je v tom, že ty lidi jsou v šoku, i když to netrvá 3 dny. Jo? Akorát se to nediagnostikuje. Je to příliš krátké. Nevím, jestli to je správný přístup, ale hold, prostě takhle to je v tom DSM-3. Prosím vás, šok od běžné krize se vyznačuje disociativními symptomy. Je to podmínka nutná, musí to tam být. Jo? To znamená, že ten člověk se začíná rozpadat na jednotlivé části, ta osobnost, které víceméně jsou od sebe odpojené. To, že je v šoku, na tom člověku nepoznáte. Nemusí vypadat podrážděně, nemusí vypadat nějak vyděšeně. Mnoho lidí v šoku vypadá úplně normálně. Jo? Poznáte, že je v šoku jenom podle toho, že se chová nelogicky. To znamená, díváte se na souseda, jak na zahrádce řeže dříví. Bžung, 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 jenom bžung a uří si prst. Teďka vidíte toho souseda, jak úplně klidně jde, vytáhne ten prst, ofoukne ho, jde do dílny, přinese si vteřinový lepidlo, zalepí si prst, přiloží ho a čeká 10 sekund, až to zaschne. To se stalo, no. To se stalo. Jo? Kdyby tady byl, tak se taky směje. Jo? Jo? Proč? Protože tohleto je disociativní příznak. Proč se mu říká disociativní? Co se oddělilo od čeho? No, tam je přítomný, ale odškubnul se rozum. Racionální myšlení je odpojeno. To znamená, rozum se odškubnul od té osobnosti. Jo? Nemá žádný rozum. Chovás, co on udělal? No, všechny rozbité věci doma opravil vteřinovým lepidlem. No tak utržený prst opravil čím? Vteřinovým lepidlem. Ale ten člověk vypadá úplně klidně. To je to, co vám chci zdůraznit. Není na něm nic nápadného, než to, že si přilepuje uřízlej prst. Jo? A nebyla to demence? Jo? A jak
si...
Ale to je to vypadá na počátky té demence, teda tohle tam... Jo, tak jo. To byla spíš alkoholová demence, no. Tohle to nevypadá, když to není, rozumíte tomu, aby to byl šok, musíte tam mít katastrofu. A tady katastrofa nebyla, takže ten šok není moc, jako, vypadá to, na, ano, vypadá to spíš na ten alkohol. Jiná disociace, kterou často vidíte, je to, čemu se říká v knížkách stav kognitivního přežití, a je to disociace emocí od osobnosti. To znamená, představte si, je barák, v baráku začne hořet a žena běhá do baráku, napřed vynese děti, pak vynese psa, pak vynese možná ještě nějaké věci z baráku, pak přijedou hasiči, jak přijedou hasiči, tak se mu flákne na zem. To fláknutí na zem, to je posttraumatická stresová reakce, ale když ona chodí do těch hořících plamenů a že nám to nedělá dobře, jo, proto nejsou mezi hasičema. Chlapi rádi běhají do plamenů, jo, ženy ne. To znamená, že když ona běhá do těch plamenů a vybíhá ven, tak ona říká, já jsem jela jako robot, já jsem nic necítila. Co to je? Disociace. To není, to nejsem já nic necítím, jede jako robot. vzali jsme emoce, odřízli jsme ji. To znamená, týhletý paní funguje rozum, nefungují city. U toho druhého pána rozum byl odřízlej, city byly v klidu. Jo? Takže tohle to si musíte pamatovat. Jo? Říká se tomu disociativní, protože se odtrhne něco od té osobnosti. Depersonalizační a derealizační syndromy. Víte, co to je depersonalizace? Kdybych já měl teďka, kdybych já měl derealizační syndrom, tak mám pocit, že jsem tady já, tady je záslon a já vás vidím tak jako v mlze. No, jako kdybyste tady ani reálně nebyli. To je depersonalizace. Teda derealizace. Depersonalizaci mívají ženy u znásilnění, kdy oni mají pocit, že tady leží nějaké tělo, na kterém je jiné tělo a oni se vidějí z výšky. Jako kdyby byly znásilněni. To znamená, že třeba přišla paní a říká, pane doktore, já při milování se svým mužem už 4 roky opouštím svoje tělo. Jo? Prostě začnou se milovat a ona odletí jako holubička. Pak zase se vrátí zpátky do svého těla. Jo? Obranná reakce. Takže to jsou tady ty reakce a potom amnézie. Jo, to je klasika, třeba u fugy, jo? Ten člověk, se něco stane, on se zvedne a jde. A jde dny, třeba 3 dny chodí, bloumá po světě. Někde musel spát, někde musel se jako vykadit, jo? Někde musel třeba tankovat benzín. Jo? To všechno proběhlo, on si na to na nic nepamatuje. Já jsem 3 dny chodila po Praze a nevím, co se mnou bylo. Klasický člověk po rozchodu, jo? Takže i takhle vypadá to disociativní neschopnost vybavit si, tam má amnézie na ten šok. Kaza. Jste to? Kdybyste viděli takovéhle chování člověka a byla debata o tom, je to šokové chování nebo není? A proč? Abyste mohli říct, je to šokové chování, musíte prokázat disociativní symptom. Něco se musí od něčeho odškubnout. Co se...
Víte si, proč se vždycky má o sebe člověk strach, že?
Prosím?
No, že se mu odstřihnou, protože když mě někdo sejme autem, tak o svoje zdraví.
No to máte, no. No, ale co tam vidíte? Vidíte tam nějaký disociativní chování?
No, že pane věděl, že na tým motorce
jedu. Ale jo, to věděl. To tam, prostě myslel si, že to stihne, nestih, jo? Prosím? Ano. Ale hlavně nedělá žádné ohledání svého těla a své motorky.
Automaticky nadává.
No, jenom se zvedne a jde pryč. Prosím vás, kdybych měl motorku, teďka se zakymácím, spadne mi motorka na zem. Tak se otřepu a jdu ji zvednout, ne? Jdu zkontrolovat, co zbylo z mé motorky. To je normální přirozené chování. On dělá co?
Odchází.
Jak ta kráva tam může jet? A teďka tam jede takhle prostě, jo, tohleto myšlení, jo, prostě On se nechová logicky. On by měl teďka se jít kouknout, co bylo z té motorky, tohleto, a on odchází. A ty lidi jsou schopni třeba 5 hodin, tady bych tak typoval třeba, chodit po městě, než prostě přijde domů a... jo, tohleto. Znamená, tohleto je disociativní chování. Nechová se logicky tak, jak je u podobných, jako bych řekl, autohavárií menšího kalibru typické. Jo? Kdyby ona jenom jela a drcla do něj, jemu spadla motorka, ženská pitoma, co tam děláte, tyjo? Zvedne to, jo, postaví tu motorku, jo, kontroluje si to, jede a jede domů. Ale on prostě se zvedne a jde pryč. To znamená, žádná motorka ho nezajímá, auto ho nezajímá. Jo? To znamená, tohle to nám říká, tady prochází k disociaci. Jo? Přijměte si, že já jedu přísně podle definice. Oni mi řeknou, nebo já si někde vyčtu, šoková reakce musí být disociativní myšlení. Takže já jedu po tom případu a říkám si, vidím disociativní symptom nebo ne? Jo? Vidím, tak řeknu, ano, vypadá to na šok. Jo? Je to nejlogičtější vysvětlení. Protože jsem tam viděl něco a můžu říct, jo, tohle to je argument pro šokové chování. Pak druhé může něco protinamítat a zase, ale mělo by to mít nějakou logiku. Jo? I u té psychologie postupujeme nějakýma pravidlama, neděláme si tam úplně, co chceme, to znamená, když se řekne šokové chování, musí mít disociativní symptom, tak koukám na to chování a musím ho tam nějakým způsobem říct. Toto mi připadá jako disociativní symptom. Tak. Kromě toho Ačka, který tam být musí, tam občas jsou další jevy. Rekurentní tíživé sny. Rekurentní tíživé sny vypadají Mám to, vytáhnu to, už to tahám. Tak. Tak, požádám Jiřinu. Přečtěte nám tady ten příklad 39.
33.
Nebo 33, no.
Jednou na horách jsem měl špatné sevízené vázání na lyží a při pádu jsem se vyvrtnul oba hodníky. Převezl na chatu, jsem večer nemohl bolestí usnout. Na chvíli se nejvíc udržovala opakující se velice živá vize, jak jedu z kopce, padám a znovu se zraňuji. Právě strach z nové bolesti vedl k probuzení tohoto kůru spontánních vizí, které jsem se snažil přerušit celou vůle. Nicméně vize stále vtíraly a nebylo možné je potlačit. Až později mě napadla spásná myšlenka. Nechat tyto fantazie projít až v konce. Nohy mě už víc bolet nemohly. K novému zranění se již nemohlo dojít. A tak jsem se strachem ve fantazii znovu sjížděl osudný kopec až v okamžiku pálu. S velkou úlevou a překvapením zjistil, že se nic nestalo. Pád do fantazie nebolel. Tento proces jsem několikrát zopakoval a vize nenávratně zmizely. Nešli pak vyvolat ani silou vůle. I zde vidíme nefunkční obranou reakci, která měla zabránit bolesti z nového pádu ve fantazii. Strach z bolesti mě ale naopak udržoval a bránil. Ať byl přirozenou reakcí, která měla chránit můj organismus, v tomto kontextu uškodil.
Jo, co tady je ten intruzivní prvek? Co bylo tady tím intruzivním prvkem, o kterém se bavíme?
Ten strach z bolesti.
Byla obraná reakce.
Že to prožije znovu.
Ne, co to je tady? Trst intruzivní, co to je intruze? To je násilné vniknutí, jo? Něco proniká do něčeho. Tady proniká co do čeho? Proč se tomu říká intruzivní syndrom? Co mi vadilo? Ne, co se mi dělo, když jsem byl v té posteli? No, měl jsem ten sen. Sen byl intruzivní, jo? Ležel jsem v posteli, zavřu oči a najednou vidím, jak stojím na tom svahu, sjíždím dolů a najednou začínám padat. To je intruzivní sen, to je to násilné vniknutí do mé psychiky. Do mé psychiky násilně se vnutily děsivé sny. To je ta intruze. Jo? To znamená rekurentní, znamená co? Rekurentní, opakující se, neustále to jelo do kolečka. Já jsem to potlačil, znova to jelo. Potlačil jsem to, znova to jelo. Takže rekurentní znamená opakující se tíživé sny a flashbacky. To znamená, proto se tomu říká intruze, protože ten člověk to nechce. Je to neovladatelné chování, to je ta krize, jak si o tom celý den dneska povídáme. To znamená, ta intruze se propálí do té palice. Ten člověk ji nechce, ale neví, jak se jí zbavit. Tady vidíte jednu techniku, jak se říká této technice. Místo toho, abych to zaplašoval, tak jsem to přivolával. A této technice se říká jak? Jsou dva názvy, jednak je paradoxní intence. Paradox, udělal jsem pravý opak toho, co jsem chtěl udělat. Paradoxní intence a druhý název je flooding. Zaplavil jsem se fantazijní situací. To, co jsem chtěl vyjnat, tím jsem zaplavil tu mysl. Takže flooding neboli zaplavení, po případě paradoxní intence. Rekurentní tíživý sen, běží to, nejde to zastavit, já udělám pravý opak, projedu to ještě 10krát, ještě to zkusím znova a hlava říká, hele, už mi dej pokoj, jo, už nechci, jo, a najednou to vymizí. Říká se tomu intruze, protože to je nedobrovolné vniknutí do mé psychiky a ten tíživý sen, já ho nechci. Flashbacky a vzpomínky na traumatickou událost. Jedna naše kamarádka byla znásilněna ve 13 letech v Chorvatsku skupinou nějakých omladinou, jo, nějaký mladící tam před pár dny znásilněli. A ona do dneška, když jde po ulici, takhle jako prostě někde, tak uvidí chlapa a koukne se mu na ruku. A když ten chlap má podobný malíček, jako ten jeden z těch, ona říká, ten vůdce té party, jo, co tam věd, tak prostě už znova to prožije. Jo? Co to je? Jak se tomu říká? Flashback, to je klasický flashback. Jo? Jo, takže to je vzpomínky na intruzivní to. Silná a dlouhá nepohoda, somatická reakce na vnitřní a vnější traumatická vodítka. To je vlastně ta stresová reakce na sen. Jo? Vnitřní vodítko je tíživej sen a to vnější vodítko je tohleto. Jo? To. Takže tohleto jsou intruzivní symptomy. Trs negativní nálady. Co to znamená pro vás v praxi? Pro vás, který nejste v šoku, jak se vám bude jevit trs negativní nálady? Toho člověka nejde rozesmát, nejde ho rozveselit. Kouká na vás, jo, jenom tak hledí, nechce se zasmát, na vtipy nereaguje. Jo? To znamená, zase platí zásada, nerozesmívám, vstupuju do jeho to. To znamená, když je třeba nějaký rodinný výlet, tak on jenom jde. A mu říkáte, tyjo, ty se ani neusměješ, tak jsme venku, ne, tak si užívej. No, tak jo. Jo, bez energie, nic, jo. Trs negativní nálady. Trs vyhýbavých symptomů. Tíživých vzpomínek, myšlenek, pocitů, vnějších připomínek. Jo, to znamená třeba po autohavárii začíná se vyhýbat jízdě autem, nechce řídit, radši jezdí vlakem, rozvíjí se to do fobie, jo, potom, když to trvá dlouho, mění se to ve fobii, tohleto. Trs aktivačních symptomů. Jsme si říkali, máme dva druhy nespavosti, úzkostnou a depresivní, jak se lišejí? Úzkostná nespavost
nemůže
usnout a depresivní budí se v noci. Jo? Může tam být obojí. Jo? Těžko vám řeknu, která tam bude. To záleží spíš na tom člověku, co se tam objeví. To znamená, může to být depresivní, protože tam je to cečko. To může, proto se taky říká depresivně úzkostné, jo? Prostě projevy. Co to je hypervigilance? Jaký divný slovo. A vymizení denního snění. Když jdete tady odsaď, jo, končí tady přednáška, půjdete domů, tak v hlavě bude. Musím se stavit a v zelenině koupit mrkev, musím zavolat tamhle babičce, tamhle musím udělat, pak si vzpomenete na něco, co jsem tady říkal, pak si vzpomenete, jo, co bude v televizi a pořád vás v té hlavě někdo otravuje. Hypervigilance znamená, že se vám něco stane a vy jdete a všimáte si každého detailu, který existuje. A nejste schopni myslet ani na zeleninu, ani na děti, ani na filmy, ani na nic. Jenom chodíte a tupě koukáte před sebe. Ale máte pocit zesíleného vnímání, jo? A díváte se na tu hranu, na ten prach, na věci. Ano, zvýšená bdělost, to znamená. Vigilance je bdělost. Vigilní, teďka jsem vigilní. Jsem bdělý, jo? Vigilance a hyper znamená hodně, že jo? Jo? Hypervigilance, zvýšené bdění. Tohle ten stav mívají lidi, když zjistí, že mají rakovinu. Tak chodí po světě, uvědomují si každý detail a pak říkají, víš, Jarko, já si kvůli té nemoci uvědomuji celé své bytí. Jo, prožívám každý detail. Já se cítila tak ochuzen, když jsem normálně žil, jo? Tak to vám říká takovýhle nesmysly, pak se uzdraví a už zase myslí na mrkev, jo? Jo, zase to zmizí, zase se vrátí do toho normálního bytí, ale má vzpomínku, že to bylo ohromné osvícení, jo, ta choroba. Takže to je zase šokové chování. Vymizení denního snění je jasný. Prosím vás, ten problém je, že tyhle termíny neznají laici. To znamená, oni vám neřeknou, pane doktore, já mám hypervigilanci. Jo, to vám nikdy neřeknou. Na nejvíc vám řeknou, já mám déjà vu. To znají, jo, to už bylo ve filmech, takže to mají nakoukaný v růžový zahradě, ne, tak prostě hypervigilanci znají, teda déjà vu znají, ale hypervigilance v růžový zahradě nebyla, takže to oni neznají. Takže to vám oni nikdy neřeknou. Takže všechny ty věci vám říkají. Hele, já mám dneska takovej zvláštní, víte, jako kdyby se to, jako ten svět změnil, jako on se nezměnil, on je furt stejný, ale jako by se změnil a byl jako jiný, ale zároveň stejný. Takhle mluví ty lidi, jo? Vy to dáte do Google, jo? A Google vám něco vyhodí, jo? Ale takovýhle bláboli vám říká, jo? Mám pocit, jako kdyby ten svět byl jiný, je zároveň stejný. A teďka vy si to musíte pospojovat a zeptat se, a běží vám denní snění, co to je. Tak začnete vysvětlovat, co to je denní snění. No, a takhle pomalinku z toho člověka vlastně taháte, že vlastně mu vymizelo denní snění a že on má hypervigilanci. Ale oni vám to neřeknou. No, oni vám říkají, že ten svět je jakoby stejný, ale zároveň jiný. No. No, příklad tohleto, takhle to vypadá, když ty lidi přijdou, jo, na konzultaci. Celý týden jsem měl pocit, jako bych proplouval nějakým jiným vesmírem. Byl jsem to já, ale jiný. To je věta za 100 bodů, jo? Pohyboval jste se blízko nějakých tupých předmětů, které by mohly způsobit, že struktura časoprostoru skolabuje. Na blábol, blábol, jo? Před týdnem. Tohle to je šéf, tohle je zaměstnanec. Dojde k nějakým neočekávaným problémům a ona jenom, co se to se mnou děje. Jo? Co to je? To je ta depersonalizační syndrom. Byl jsem to já, ale jiný. To nejsem já, to není moje tělo. Pohybuju se vesmírem, takže hypervigilance a depersonalizační syndrom. Prosím vás, jestli já něco umím, tak je to tato diagnostika. No, já pro tyhle ty šílený stavy mám názvy. Takže když přijde klient, tak já ho poslouchám a už mu říkám, to máte tohle, to máte tohle, to máte tohle. To je něco, co byste se měli na tomhle kurzu naučit, nebo když ne na tomhle, tak na jiném, jo? Ale prostě kouknete se a z těle těch blbých keců těch klientů jste schopný to dát dohromady a říct si, je to tohle, na tohle mi to nevypadá, tady mi to vypadá, jo? To znamená, ty lidi vám neřeknou, paní doktore, já mám hypervigilanci a depersonalizační syndrom, jo? Oni vám řeknou, proplouval jsem nějakým jiným vesmírem, byl jsem to já, ale jiný, jo? No tak a teďka psychologu se tuš, jo? Co to bylo za nesmysl? Jo, to znamená, to je to, co je třeba se naučit, jo? To je prostě, to je diagnostika, to je psychologická diagnostika. Znamená to, že musíte číst takovýhle psychologický texty a pod každou tou větou si něco představit. Poruchy spánku si představíte dobře, že jo? To zná každý. Ale tohle to už je složitější, tohle to je trošku snažší. Problémy s koncentrací, to si zase člověk představí, podrážděnost k agresi si taky představí, ale aktivita hypersympatika, teda sympatika, co to je sympatikum?
Spírání dolů.
Prosím? Čumbaj špíl, no. Ano, je to svírání, toto. Co to je sympatikum teda? Sympatikum je jedno ze tří systémů nervů, které nemůžeme ovládat silou vůle. Je sympatikum, parasympatikum a teďka nevím, jak se jmenuje, třetí viseralikum nebo... Prostě jsou nervy, autonomní nervy, které řídí břicho a pak jsou tady ty vegetativní nervy, které řídí ty vnitřní orgány. A dělí se na sympatikus, které jde s emocí, sim je s, patiku, patis je nálada, nebo pathos, řecký, jo, pathos je nálada, sim je s, takže s emocí a podél. Para je podél, sympatiku je ten, který jde jakoby podél toho sympatika. Když tady poskakuju před váma, zapíná se mi sympatikum. Dělám a všechny orgány, které spolupracují na té práci, je sympatikum. To znamená, když poskakuju, tak musím víc dýchat. Takže plusko je u plic. Srdce musí víc být, takže tady je plusko. Netrávím, jo, nemočím, nemám erekci. Jo, vypíná to erekci, nechce se mi močit, neprdím, jo, netrávím, neprdím, jo. Žaludek přestává trávit, protože proto taky začíná trávit sám sebe. Víc mi buší srdce, víc funím a mám víc otevřený oči, jo? A méně brečím, minus, jo? Slzní váčky, jo? Vy, protože tady sedíte, jenom mě pozorujete, tak vám tělo řekne, ale co bych se honila, vypnete parasympatikum, zapnete sympatikum. Jo? Začnete trávit, jo? Se všima problémama, které to nese, srdce se sklidní, plíce se sklidní, oči se sevřou, jo? Menší jsou ty zorničky a začnete mi tady plakat. Jo? Jo? Chápete, jo? To znamená, když třeba ta žena vytahuje ty děti z toho baráku, tak nepláče, protože má aktivované co? Sympatikum. Jo? Jakmile přijdou hasiči, ona se zhroutí a začne brečet. Jo? To znamená, že má přebuzené sympatikum, přijedou hasiči, ono to udělá cvak, má přebuzené parasympatikum, proto brečí, pak se sklidní a přestane brečet. A má oba dva ty systém sklidní. Jo, většinou to běží takhle. Není to tak, že by byla sympatikum, to by se sklidnilo, a pak by se zaplo parasympatikum. Ne, ono to je tak, že z přebuzeného sympatika to přeskočí na přebuzené parasympatikum, takže ty lidi se rozbrečejí a potom to klesne dolů. No, pak se to celý sklidní. Jo, to znamená, to, co vám tady ty složitý doktoři píšou, jo, co se týče toho šokového chování, tak říkají, že toto je mimořádně aktivované. Jo, takže ty lidi nebrečej, jsou napružený jako pružina, jo, až se třesou, jo, ale nemůžou se sklidnit. Tak, to jsou ty aktivační tohleto, jo? Všimněte si, že teďka byste měli rozumět každému slovu, které je tady napsáno. Byste, když čtete ty nesmyslné psychologické příručky, tak abyste si pod každým slovem představili nějakého člověka, nějakého klienta v nějakém stavu a řekli si, to je aktivace parasympatika, tady mám vymizení denní snění, tady mám derealizační syndrom, tady mám hypervigilanci, jo, takhle prostě jdete a vidíte to na těch lidech, je to většinou dost názorně, ale musíte se nacvičit tu terminologii. Tak, co se týče diagnostické kázně. Když to trvá 3 dny, tohleto, tak stojí za to napsat do papíru, byly zřetelné projevy šoku. Trvaly déle než 3 dny, bylo to tam na tom člověku vidět. No, to znamená, všimněte si, já jsem třeba po těch lyžích měl ty sny, ale já je odpojil ten den, co jsem je měl. To znamená, mě by šokovou fázi nediagnostikovali. Prostě spadl na lyžích a tuhle tu drobotinu to vůbec neřešíme. No, to znamená, je to podrozlišovací schopnost doktorů. Prostě to neřešej. Jo, to znamená, u mě ty příznaky tam sice byly, ale netrvaly 3 dny, takže kód bych neměl. Jo? Potom, když tyhle ty příznaky, co tady vidíte, trvají déle než měsíc, tak se řekne, ne, už to není šok, budeme tomu říkat posttraumatická stresová porucha. Jo? Změníme diagnózu. Když posttraumatická stresová porucha trvá déle než 2 roky, tak se diagnostikuje F62, změna osobnosti díky katastrofické zkušenosti. Jo, to znamená, člověk se stal psychopatem, poruchou osobnosti, díky tomu, že prošel nějakou katastrofickým zážitkem. F62 je ta diagnoza. Jo? To znamená, to platí i pro rozchod. Jo? Když vám paní řekne, já jsem 3 dny chodila po Praze, nebyla jsem přítomná, tak píšu šoková fáze. Jo? Když mě nefunguje po tom rozchodu 3 měsíce, tak píšu posttraumatická reakce. Jo? Posttraumatická porucha. Jo? Když to trvá déle než 2 roky a oni ještě po 2 letech po sobě házejí šrapnely, jo, ty partneři, a úplně jako, jak se to jmenoval ten film? válka růží, jo? Jo? Rozeových růží, no, anglicky roses, válka růží. No, tak prostě tady ten film vám ukazuje, jak ty lidi degenerujou ty jejich osobnosti. Z krásných mladých lidí se stávají dva ďáblové, jo? Když to trvá déle než 2 roky, což myslím, že v tom filmu to byl ten případ, jo? Tak už řeknu psychopatie, která vznikla důsledkem katastrofické zkušenosti s rozchodem. No, prosím vás, ještě jsme si to řekli na rovinu. Narazíte na psychologii, kteří vám budou říkat, změna osobnosti díky katastrofické zkušenosti, díky rozchodu, to je úplná blbost. No, to není změna osobnosti. To nemůže být změna osobnosti. No, a to je teďka na nás, na psychologách, aby jsme si dali přes držku, vy nadali si do debilů a idiotů, jo, tak prostě část, že bude říkat, to není možný, já jsem ten, který říká, to je možný, jo, tak se musíte taky si na to udělat vlastní názor, jestli to je možný. Já si myslím, že to možný je, můžu vám pustit video. Ale já vám opuštět nebudu, protože jich máte sami dost. Tak, to jsme si říkali, šokový chování. Kluk si narval kapsy nějakou výbušninou a šel sbírat brambory. Sbírá takhle brambory, načež mu ta výbušnina v kapse chytla a on byl popálený takhle od nohou až úplně nahoru. Prostě palach, jo? A on se takhle zvedne a jde z pole domů. A kluci mu na něj volají, Karle, kam jdeš? A on je úplně jako klidně říká, jdu domů si to uhasit. Jo? Opět, jak se říká tomuhle příznaku?
To depersonalizace na postupu.
Ne, tohle to není depersonalizace. Co z toho to je? A, B, C, D, co byste řekli, že to je? Jdu si to domů uhasit. Ano, to je disociativní symptom. Jo? Nefunguje rozum. Tohle se nedá uhasit. Jo? Jo, takže prostě tohle byste měli vidět. Tak. Prosím vás, tohle to není autobiografie doktora Pidermana. To nám jenom doktor Piderman popisuje, jak vypadá člověk v šoku. Přečtěte nám to, prosím. No? Ne? Tak kolegyně, vedle. Je zlatý ty vaše výmluvy, tak vy.
Žena a 3 děti neutrpěly újmu. Stěhují se k příbuzným. Muž v prvních dnech po události nebyl schopen nic podniknout. Jednání s pojišťovnou a dalšími úřady byl spíše pasivní. V průběhu 2. týdne nespí, je úzkostný a agitovaný. Další 3 týdny se sklidňuje, je schopen chodit do práce, která ho ale chtěla vyčerpat. Doma pak nemá o nic zájem, je ale tolerován. Při jednání se stavební firmou 2. měsíc po požáru se dostává na místo vyhořelého domu. Odtud musí po 15 minutách odejít. Pociťuje výrazný tlak na hrudi, neklid nohou, má pocit, že slyší praskání dřeva. Má vztek na firmu, hrubě se na její zaměstnance obhoří, pěšky odchází směrem od centra městečka, odmítá nastoupit do vozu, s hodinovým zpožděním přichází do domu příbuzný. Uvědomuje si své neadekvátní jednání. Nemůže se mu ale bránit. Ještě ten večer vyvolá konflikt s příbuznými kvůli banalitě. V noci nespí, před očima má hořící dům a stále se vyvrací obrátem dočky zachráněných věcí.
Pěkný příběh, že jo? Tak jako barvitě vylíčený. Splňuje to definici šoku? Ano. To znamená, co tam, co tam vidíte?
Trvá to
víc než 3 dny, ano.
Nemůže spát.
Dobře, ale hlavní podmínka šoku je? Ano, disociativní symptomy. Kde vidíte disociativní symptomy? No ale to není disociativní symptom. Ano, ty tam jsou? Souhlasím, já tam disociativní příznaky nevidím. Jo, v tomhle popisu je nevidím. Tady není disociativní příznak, že by neměl emoce. Jsou tam všechny ty ostatní příklady, jo? Intruzivní symptomy. Vidíte tam intruzivní příznaky? Prosím? Má divoký sny. Takže to, co nechce vidět, kopička zachráněných věcí, divoké sny, ohoření. Ano, intruzivní symptomy tam máme. Trs negativní nálady. Vidíte?
Ano, ano.
Kde? Nemá o ní zájem. Práce ho zcela vyčerpává. Tohle to vypadá na depresi. Jo? Tyhle zimy na tyhle ty dva, tohleto. Jo? Tohleto ostatní je co? Nespí, je úzkostný, agitovaný. To není trst negativní nálady, jo? To je co? No ne, ale co? Z tohohle, A, B, C, D. To je Ečko. Ano, to jsou aktivační symptomy, jo? Co tady máme ještě? Nemůže chodit, takže tohle to jsou depresivní, to jsou ty aktivační, jo? Tahle ta pasivita, to vypadá taky, jo, na ty negativní příznaky. Tak, odtud musí po 15 minutách odejít. Snad jedině tohle by mohl být ten disociační příznak. Jo, že se dojde zpátky a vrací se mu ten tlak na hrudi, neklid v nohou. To je ta chůze, všimněte si, jak se sklidnil. Šel pěšky domů, jo, tak dále. Slyší praskání dřeva, co to je?
To je ten flashback.
No, flashback a intruzivní příznaky, jo? Konflikt, v noci nespí, to jsou asi ty intruzivní, jo? Takže všimněte si, my z tohohle máme tam A, B, C, D, E, tak musíme říct, vidíme tam všechno až na disociativní symptom, ale tady bych napsal, vzhledem k tomu, že to je popis třetí osoby, jo, přítomnost disociativních symptomů bych předpokládal, i když v popisu nejsou zachyceny. Jo, vypadá to hodně věrohodně, že tam něco takového bylo, akorát nám to ten člověk nepopsal. Myslím teda ten doktor Peterman, jo? To znamená, ty musíte počítat, jako jo, ty lidi to nevidějí, tak to nenapíšou, jo? Asi to musíte domyslit, jako musíte napsat do těch papírů, předpokládáme i tohleto, což je nutná podmínka té diagnozy, jinak to nemůžete diagnostikovat, jo? Tak. Na šokovou reakci je běžnou jakoby reakcí stres. Stres je obranná reakce, kterou si musíte představit. Tady to tolik vidět není, zkusíme to tady to. Moje oblíbené video je tady. Koukejte se na tu kočku, jak má napnutý nohy. Jo? Všimněte si, jak je celá stuhlá, záda napnutý, hřbet napnutý, nohy napnutý, chodí jako na chudách, stuhlá, uši nastražený. Jo? Všimněte si, tohle to není normální, jak chodí kočky. Že jo? Nazdar čičí. Prosím vás, tady vidíte několik psychických poruch, které mají i lidi. Konkrétně jaký? Kdyby to byl člověk, tak diagnostikujete paniku. To je normální panické chování. Překotnej útěk, jo, z místa. Tak, tohleto je panický útěk, jo? Ještě uvidíme jednou. Co je tohleto? Je naprostý klid, koukáte se smrti do očí a najednou... Všimněte si, nic se nehejblo, nic se nestalo a znova panické chování. Jak se tomu říká u člověka? Když najednou v noci máte pocit, že hledíte smrti do očí, máte potřebu utéct z toho místa, máte pocit, že se dusíte, že umřete, že máte infarkt, tak máte... Ano, panickou ataku. Jo? Takže tady vidíte tyhle ty věci, ale já vám to neukážu kvůli panické atace, to jen tak na okraj. Já vám to ukazuju kvůli tomu, jak to zvíře je brutálně stuhlý. Jo? Tak, ukážeme si, jak vypadá stres v praxi. Jdete do práce, běží, maže. Jo, ještě jednou, běží, maže. Jo? Jo? To se neochodí, jo? Koukejte, běží, maže, jo? Tak, prosím vás. A víte, proč máte stres? Víte, proč vy máte stres v práci? Vy jste jeho dcera. Rozumíte, víte, co on udělal? Přišel domů, říká, že no, víš, co se mi stalo? Jo? A tak předal člověka, který má stres, to je stresová reakce, ta akcelerace, že jo? No a protože přežil, tak vy máte jeho geny. Ty, kteří neutěkli a neměli stresovou reakci, tak umřeli, ale vy jste pravnučka jednoho, který takhle utekl Žižkovi, jo, z vojenské hradby, jo. Jo? To znamená, proto my to máme všichni v krvi, protože takhle to zachraňuje životy. Jo? Já vám ještě pustím vaši babičku. To je babička, jo, tady ta. Běží, maže. Tak. Jo? Všimněte si, jak je inhibovaná, to je rozdíl mezi tím chlapem a ženou. Krok sum krok. No a celý den si má s holkama o čem povídat. Jo, tak ještě jednou běží, maže. Jo? Tady máte ještě jednoho. Jede. Maže. Jo? Maže.
Ten běžel v šoku, no, ten druhý.
Ne, ten neběžel v šoku, to je zloděj toho auta, že jo.
Já jako spomínám, že to šoku, pak to že
klientem na druhé straně.
Ne, tady u těch skradený aut. Jo, to je spolubydlící, vidíte, no.
No, to já bych řekla, že už jítá v šoku.
Ne, to já bych řekl, že to bych řekl, že to vlučejnej zloděj. No, ale i šok,
teď záleží, jestli bylo řízení pravostraní nebo levostraní.
Přesně tak, to se z toho člověk nic nevysoudí, no. Prosím vás, tady vidíte, co je šokový chování. My všichni jsme potomci tady těch chlapů a těch žen, jo? Babičku s dědou jste viděli, jo? Takže prostě protože jsme potomci těle těch lidí, kterým stres zachránil život, jo? Schopnost tyhle ty akcelerace jim zachránila život, proto se to předává z generace na generaci. Tady to vidíte ještě jednou.
Ne,
krokodýl,
ne,
žitě. No, budeď. Jo, tady zase uvidíte stres v praxi.
No, zajede zpátky.
No, já vím, ale těmhle to zachraňuje život, jo? Co jim zachraňuje život? Stres. Je příjemný, není, ale zachraňuje život. Perfektní, jo? Hop, tak dělej, jak to můžu utnout. Tak, výborně, jo? Tak, prosím vás, tohle to tam je součástí a ty lidi nám tam zůstávají velmi dlouho. Tak, co se týče vyrovnání se s krizí, to znamená, to musí být delší období než 3 dny, spíš počítáme vždycky poruchy přizpůsobení, 3 měsíce až 2 roky se tak počítá a máme 2 základní způsoby, jak se vyrovnat s těžkou ztrátou, to znamená s krizovou situací. Je to vlastně přijetí nové identity a ta identita se dělí podle toho, jestli to začíná šokem, tak i na skle, anebo jestli se to postupně zhoršuje. Půlka z vás odchází. Chcete vy ostatní pokračovat, nebo chcete jít taky domů? Ještě budeme pokračovat, jo? Do těch normálně, do těch 2, nějak rozumně. Tak, ta šoková fáze, tu určitě dobře znáte, to je Kieblerová-Rossová, která pracovala s umírajícími lidmi a s lidmi, kterým se řeklo, máte rakovinu. Následovala šoková reakce se vším, co jsme se už naučili dneska, takže to tam proběhlo a tady to začíná tím popřením. Tohle to je šok, pak jsou nespecifické obrany, specifické obrany, deprese, reaktivní a přijetí nové identity. To je smíření. No? To, co tam říká ty názvy, které používá Kieblerová-Rossová, jsou jedny velice typické fáze, ale nejsou univerzální. Jo? Ne každý reaguje popřením, ne každý reaguje agresí, ne každý tam má vyjednávání, ne každý tam má, jo, tohleto, jo? Šoková fáze. Máte rakovinu. Buho, máš šok. Jseš osvojený. Bum a máš šok. Sorry, Karle, končíme. Buch a máš šok. No a všechny tyhle ty věci mají reakci šoku. Na začátku je šok, ale to máte podmínka nutná. Pak máme tyhle ty poruchy přizpůsobení bez šokové fáze. Nezačíná to úderem do kotlů, jak by řekl Haydn. Začíná to tím, že pomalinku si začínáte uvědomovat, že je něco blbě, že jste mimo, že jste na blbé lodi a že se musí něco stát. To znamená, jsou to nejrůznější druhy coming out. To znamená, najednou zjistíte, že se vám nelíbí kluci a že víc koukáte po svých kolegyních než po svém manželovi. To znamená, to je homosexuální coming out, žádný šok tam není, jenom prozření. Jste součástí nějaké náboženské skupiny, je vám tam těsno, začínáte snít o tom, že nechcete být farář, že nechcete být v řádu. Třeba Jeptiška jedna říkala, že každý den se za 5 let probudzela s pláčem. No, v řádu. Každý den ráno plakala. Tam žádný šok nebyl. Jenom raní pláč. A ten raní pláč jí přesvědčil o tom, že by tam asi neměla co dělat v tom řádu. To samé chodíte domů a najednou se koukáte na toho svého manžela chladnýma očima a černá vám ten chlap před očima. A stejně tak probíhá vracení dítěte z náhradní rodiny zpět do ústavu. Prostě to nějak nefunguje, žádný velký šok tam není, ale postupně té rodině zraje rozhodnutí, my to dítě nechceme. Nevidím to, nevidím. Jo, tady to je. Neví, že je synem smrti.
To je nešokový.
To je nešokový, jo?
To se vkrádá.
No, ano, ano, to říkáte krásně. To se vkrádá. Jo? Pokrytce. Jo? Jak ten chudák má vědět, že se blíží smrt, že jo?
To by byl šok, kdyby to věděl.
No ne, to bude šok, prvé, až se to dozví, jo? Takže on má pocit, soudruhu kapitáne, bijeme služby, se nic zvláštního nestalo, jenom mi ve čtvrtek dala šokem, jako šem. Šokem ne. Jo? Takže tady ona jede, spí s ním, říká mu, že ho miluje, jenom se nechce líbat třeba. Jo, vidíte, jo, tady je zamilovaný až po uši. Ale má to marný. Jo? Tak, takže ona prochází bez šokové fáze, je to jasný. Ona se smíří s tím, že se s ním rozejde, tak nějak si to v té hlavě předpřipraví, ve středu se s tím pomiluje a ve čtvrtek mu řekne sorry Karle, končíme a on začne Ačko. Jo? On začíná šokem. Jo? Je to jasný, jo? A oba dva se musí smířit s tím, že jim umřel vztah. Navrhovatel rozchodu tím probíhá bez šoku, obránce vztahu tím prochází se šokem. Proto já vždycky říkám těm párům, musíte počkat, až se ty fáze zesynchronizujou. Na ten navrhovatel rozchodu to musí říct a pak si říct, no, mě to trvalo 2 roky, tak musím počkat 2 roky, než mu to taky dojde. Jo? Někdy to jde, jo? Ale když se takhle na sebe počkej ty dva, tak to opravdu vychladne obou straně a dochází k takovému tomu konsenzuálnímu rozchodu, který můžu tady ukázat na této paní. Jej, to je věcí, jo. Tady. Ahoj, Jerome. Nevím, jak v klidu je to u vás, ale u nás je v klidu rozvod. Bydlíme spolu, pracujeme spolu, o děti se staráme společně, střídáme se v tom, kdo jde v noci pryč, v občanském průkazu máme rozvedený, rozvedená a myslím, že si rozumíme lépe než předtím. Co na to, psycholog? Mějte se hezky a zastavte se. Prosím vás, to, co tady vidíte, je moje spolužačka. Když jsem přijel na jeden sraz v Gimplu, tak tam už mluvila o tom, že si s tím Karlem nerozuměj. Byl druhý sraz za 4 nebo za 5 let. Zase tam byl krize. A potom, jo, přišla a napsala tohleto. Někdy zase za nějaký, kolik to mohlo trvat? Ne, 2x4, jo, tak 6, maximálně 8 let, jo. To znamená, ona s ním 8 let nespala, nebo 6 let, říká mu, Karle, já tě nemiluju, nechci s tebou bejt, on se vyzuřil, vystekal, prošel si všema fázema a pak jí ona mu říká, hele, já bych se chtěla rozvést, mu říká, jo, není problém, jdeme s papíry. Proč? Protože na něj počkala. Jo? To je to, co na to říká psycholog. Ona prostě srovnala tyhle ty dvě fáze, ona je srovnala, takže ty fáze, ty jedné strany se vyrovnaly s těma fázema, ty druhé fáze. Jo? Tak, tady máte srovnání terminologii, abyste se v tom zorientovali. Se šokovou fází to začíná šokem. To bylo divný, že jo? Kdyby ten šok přišel jindy, pak jdou nespecifický obrany. To jsme si říkali, ten chlap si uřízne prst a zalepí to vteřinovým lepidlem. Proč? Protože všechno dělal vteřinovým lepidlem. Rozbila se televize, vteřinový lepidlo, rozbil se hrníček, vteřinový lepidlo, jo, praskla propiska, vteřinový lepidlo. Prostě vteřinový lepidlo je nespecifická obrana, čímž řeší většinu problémů, které má v životě. Teprve, když se probudí z té dvojky, začne vymýšlet specifickou obranu na uřízlej prst. Co by se asi mělo dělat? Aha, zajdeme za doktorem. No, zavolá kamarádovi, prosím tě, neznáš někoho, kdo přišívá prsty? Jo? Jo? Takže prostě začínáš se vymýšlet specifický návody jenom na uřízlý prsty. To je třetí fáze. To znamená, tady je vypnutý rozum, tady je taky vypnutý rozum a tady ten rozum běží na 120%. Jo? Ten člověk, mi říkají ty lidi, jo? Pane doktore, já jsem 15 let nepřečet žádnou knížku, ale tu vaši jsem přečet jedním dechem. Jo? Třetí fáze. Přečte si knížku, ale normálně nečte. To není tím, že ta knížka je tak dobrá, to je tím, že on je v takhle veliký nepohodě. Jo? Je na tom tak špatně, že i čte. Jo? Takže to je to vyjednávání, pak zjistí, že mu ani osvědčené metody, ani neosvědčené metody, ani nové metody mu nevyšly, tak se propadne do reaktivní deprese, který se potápí nahoru dolů, až nakonec se smíří s tím, že Jana se nikdy nevrátí. Jo? To je reaktivní deprese a smíření. No a následky celého toho procesu, to znamená nenávidí ženy, mstí se jim a tak dále, já nevím, co tam může být všechno. Jo? To znamená, tohle to je ta nová identita. Před ním, to jsme si říkali, těmi nespecifickými fázemi procházela ta žena, to znamená na začátku prostě s tím mužem žije a zkouší prosbu, usmát se, dát mu na jeho lásku, zkouší osvědčené metody. Jak přimět toho kluka, aby nechodil polonahej k snídani, aby se nechoval jako prase, aby se trošku kultivovaně ovládal. Takže ta žena zkusí všechny, co má osvědčené metody a když to nefunguje, začne fáze nespecifických obran. To znamená praxi, co? No a?
Vymýšlí způsob, jak z toho je.
Ano, a proč se tomu říká specifických obran? Ano, je to, říká mi, pane doktore, bylo by mi líto ten vztah zahodit. No, bylo by mi líto ten vztah zahodit. A v této fázi jde za psychologem. To je ta specifická obrana. No, začne dumat. Pane doktore, nemáte nějaký návod, aby on, a teďka to začne vypovídávat, co by potřebovala. Jo? Jak muž pozná, že jeho žena je ve třetí fázi? Teda ve druhé fázi? Ne, ne. Ona mu říká, ten chlap uslyší, jak jeho vlastní pusa říká. Já problém nemám. Problém máš ty. Takže si dojdi k psychologovi a ti s tou hlavou něco udělá, jo? Jo, a v okamžiku, kdy ten chlap slyší, že jeho vlastní ústa mluví tuhletu větu, tak je ve fázi číslo 2. Jo? Protože to je přesně 3 měsíce před 12., kdy psychologovi jde ta žena. Jo? 3 měsíce před 12. Fáze dumání, jo? Hledání psychologa. Pak ta žena zjistí, že ani fáze 1, kdy se snažila jako blbá, ani obcházení psychologů jí nebylo nic platné, a tak se začne chovat jako hysterka. Začnou jí téct nervy, začne vybuchovat, začne dělat scény a chová se jako hovado. To řeknu jednoduše, jo? Jestli to tady najdu, ne, to není ono. Nemůžu to najít, jak se to jmenovalo? Jestli to je ono, nevím. Jo? Tohle to je hraná scénka, jo? To není reální, jo? To je reklama na auto, ale takhle nějak to vypadá. Prostě, když už nic nefungovalo, tak do toho začnu kopat vstekle. Jo? Takže to jsou ty zoufalé akce, které jsou těsně před tím koncem, pak propadne do deprese, pak se smíří tím, že to končí, pak řekne Karlovi, sorry Karle, končíme, začíná tady ten sloupec, jo. Jo, tohle ten rozchod je pěkný tím, že tam ty vlastně ty obě dvě kategorie jsou tam takhle zaháčkovaný jakoby do sebe jako vláček, jo. Napřed to jde podle Bčka od zhora dolů, protože ženy dávají návrh na rozvod, takže tohle to jsou většinou ženy, pak se to přehodí na toho chlapa a ten pokračuje jedničkou dál. A kdy přichází chlap psychologovi, Ale jo. No, kdy v těch? Který je to číslo?
A3.
Ano, 3A. Jo? To znamená, tady chodí k psychologovi žena, pak přestane chodit. Tamhle si myslí ten chlap, že to zvládne sám, svojí chytrostí. Tady namontuje GPSku do auta, že jo? Tady sedí u psychologa, přivez po 3 měsících mrtvolu ženy a říká, pane doktore, oživit. Jo? No, takže jako, jo, proto to je jako 3 měsíce před 12. Tamhle akutní šok je 12. a tohle je 3 měsíce po 12. Až příliš pravidelně to běží furt stejně. Jo? Dá se to, je to poměrně dobře předvídatelné. Tak. A tím bychom se měli pomalinku sunout ke konci. Příčinou tohle to už jsme si říkali. Ještě jediný, co bych tady řekl, tohle to už přeskočím, to už to je zbytečně moc. Ještě tady, proč vám to říkám, kde to je zákeřný, jsou adopce a náhradní rodinná péče. U náhradní rodinné péče máte dítě, které přestanete ovládat. Rodiče vyzkouší svých 5-10 výchovných nápadů, co mají. Příklad. Dítě vám začne krást ve škole. Jo, přestanete, tak co zkoušíte, ne? Tak teďka vás napadá 5-6 vašich oblíbených návodů, který říkáte i klientům a zkoušeli jste tohle a zkoušeli jste tamto, zkoušeli jste ono, takže vyzkoušíte 5 osvědčených metod na to, jak přesvědčit dítě, aby vám přestalo krást spolužákům věci. Pak specifické obrany, běžíte za psychologem, nebo to konzultujete, že jo, s nějakýma kamarádama, jo, a tak dále. Potom vám začnou prostě docházet, že to dítě nezvládnete a tady ho začnou pěstouni mlátit. I pěstouni, kteří normálně děti nebijou, normálně vychovávají děti bezproblémový pěstouni, tak v této trojce už neví, co by, tak ho se řešou. No, jak to říká ta Halina Pavlovská, zoufalé ženy dělají zoufalé akce. Jo? Tak to je ale pravda, ale jenom v této fázi. Jo? To znamená, pokud u těch pěstounů nemáte historii domácího násilí, jo, tak tohleto, k tomu by se měl být tolerantní, jo? Že se to stalo. Jo? Někdy to přeženou. Pak přichází reaktivní deprese, kdy se smíří, že to dítě nechtějí. No a v pětce se s tím smířej a připraví se na coming out. Coming out je to, co zažijete vy, otevřou se dveře, oni přijdou, přivezou holku a řeknou, my vám tady chceme tady Moniku nechat. A co se stalo? Nezžila se s našimi dětmi. Jak dlouho to trvá? Od začátku. Prostě nikdy s tím nepřišli. To je jedno, my chceme vrátit. A takhle vám to dítě tlačí před sebou, že ho nechtěl. Není s nima žádná řeč a chová se to jako náboženská konverze. A nebo jako homosexuální coming out. Je to prostě coming out. Prostě vyjde na veřejnost tím, že to dítě nechce. Čeká ohromnou atak, je připravený na válku a nechce se nijak léčit, nijak to rozebírat, nijak nic. Jo? A to je tady, to je tím, že jsou už tady a přijdou do toho. Vy máte šok, teďka vymýšlíte, co by se dalo dělat a oni říkají, my nechceme nic dělat. My chceme Moniku vrátit a už ji nikdy nechceme vidět. Jo? Tohle to je prostě klasický coming out. Těch coming outů máme spoustu, jo? Máme homosexuální, náboženský, tady ten u těch pěstounských rodin, jo? U toho rozchodu je to taky coming out, jo? No, když prostě s váma manžel do poslední chvíle se miluje, říká vám, že vás má rád, vyrábí s váma dítě, no a ve čtvrtek vám řekne, sorry, já odcházím sekretářce. No, to je konec filma. Coming out, jo. A teďka prostě s ním není žádná rozumná řeč, protože on se zabýčil. No, zatvrzelo srdce, se tomu říkalo ve starý terminologii. Takže to je tady ten průběh. Ale jenom proč vám to říkám, protože to určitě vidíte, kdo dělá na RP tady v této bandě. No, jeden. Jenom jeden? Taky, no. Jo? Takže už jste to určitě zažili, ne? Že přišli pěstouni a řekli, my nechceme. A udělali to takhle tvrdě?
Jo, nehodlali diskutovat.
No.
Já jsem byla v děcáku, tam mě přivezli dvě sestry, dali nám je tam za dveře jako štěňata, který se počůrávají a my je nechali.
No, a jak dlouho byly u nich ty dělky?
No, byly tam asi, oni byli ještě na předadopční, takže oni tam byli asi 3/4 roku.
No. Tak akorát, aby to probělo. Poruchy přizpůsobení, to jsou poruchy přizpůsobení. Poruchy přizpůsobení počítáme čtvrt až ten 2 roky, jo? Takže 3/4 roku krásně to zapadá do poruch přizpůsobení. To je ono. A do té doby o tom neslyšíte ani slovo. Všechno to je pod hladinou vody. Není to vidět jako ten krokodýl, není tam nic, nebo bžunk vyletí krokodýl, nedá se s tím dělat nic, jo? Takže dneska tomu rozumíte, no. Mě se vždycky ptali, jak se tomu dá zabránit, já říkám, nedá se tomu zabránit. Jo, můžete ty lidi, já teda navrhuju, v přípravách na náhradní rodinnou péči seznamte ty lidi s touhletou problematikou, že to takhle běží. Je to třeba to seznámit, ale v podstatě s tomu nemůžete zabránit.
Ale oni si to vůbec nepřipustí, že jim by se to stalo.
To je jedno, ale budou to znát. Jo, pak už jako jsou ochotnější, když si vzpomenou, jo, ten Klimeš, nebo jo, jste o tom povídala, tak už tohle to o tom je, jo. Já vám řeknu příběh taky tak jako trošku kuriozní. Byl jeden řeholník a volají mu kamarádi. Říkají mu, Karle, pojeď s náma na vodu. A on říká, nemůžu. Prostě tak, proč by si nemohl, pojeď s náma na vodu, půjdeš, děcka má, ty něco máš nejno na práci. No nemůžu. Prostě, Karle, co děláš? Já se v sobotu žením. No, coming out jak z praku. No, držel to pod vodou, až když to nešlo, tak s tím vlez ven. A teďka vytáh to brnění, nikým, oni šok a on brnění. No, on si stoupne za brnění a vytáhne ten meč a říká, budeme se mečovat. No, nechce o ničem být, jo, to je to. Takže musíte vždycky počkat, až on odevzdá meč stranou, vyleze z toho brnění a začne být ochotný si aspoň povídat. Jo? Nechat to v klidu. Jo, to je základ tohleto. Udržet kontakt s tím člověkem. Přátelských, jo, to je no, třeba, když vám dcera udělá nějaký takovýhle salto mortále, no, tak abyste o tu dceru nepřišli, udržet komunikační kontakt. No nic, takže končíme. Vám děkuju za pozornost a jednoho krásného dne zase. Děkuju.